Ninayo furaha ya Bwana, kwani ni siku nyingine ameifanya ili tuweze kulisikia neno lake. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Omodo. Mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo ataangazia sura ya 9 aya ya kwanza hadi sura ya 10 aya ya 27 kwenye kitabu hiki cha Samueli wa kwanza. Kabla ya hapo tupate wimbo wake Ibrahim Gumba, wimbo unaosema nirudieni.
Nirudieni kwa mioyo yenu kwa kufunga na kwa kulia kuomboleza, enyi watu wangu. Mimi ni Mungu wenu, nimejaa neema. Tena nitawasamehe, wala sitakumbuka tena.
Tumrudieni kwa mioyo yote, ni wa neema, pia neema.
Furaha yangu rafiki msikilizaji, kila mara unapojumuika nami katika fursa aliyotupa Mungu ya kujifunza neno lake. Tumaini langu ni kwamba waendelea kumjua Mungu wako na uhusiano wake nawe waendelea kukuzwa na imani yako kwake kuimarishwa. Sidhani kwamba kuna hilo liwezalo kumpendeza mtoto wa Mungu kama kumjua huyo aliye uzima wake, yani Bwana Mungu. Kwa msingi huo, na kukaribisha tuendelee kujifunza kutoka kwenye kitabu cha mafundisho yetu, kitabu cha Samueli wa kwanza. Somo letu nalo latoka kwenye sura ya 9, tukianzia aya ya kwanza hadi ile sura ya 10 aya ya 27. Kumbuka hili, ya kuwa wazee wa Israeli kwenye sura ya 8 walimwendea Samueli wakimtaka awape mfalme wa kuwatawala. Samueli aliwashauri kuhusu yote atakayofanya huyo mfalme, lakini wao walikuwa sugu na wakamtaka awape mfalme. Sura hii ya 9 ni mlango wa kuingia kwenye sehemu ya pili kuu katika kitabu hiki cha Samueli wa kwanza, ambapo neno la mwangazia Sauli. Sauli ni mmoja wa hao watu wa kipekee tunaokutana nao katika maandiko ya neno la Mungu. Kama Balaamu, ni vigumu kuelezea kwa kina kuhusu mtu huyu aitwaye Sauli. Kama ilivyo katika Agano la Kale na Agano Jipya, kuna hao watu wanaopita katika maandiko bila ya kujulikana vyema. Wao huingia katika nuru, kisha wanapoona kivuli chao hurudi gizani tena. Sauli si mfalme tunapokutana naye kwa mara ya kwanza. Kwenye aya ya kwanza, neno la Mungu lasema hivi kwenye sura hii ya 9. Basi kulikuwa na mtu mmoja wa Benyamini, jina lake akiitwa Kishi, mwana wa Abieli, mwana wa Serori, mwana wa Bekorathi, mwana wa Afia, mwana wa Mbinyamini, mtu shujaa mwenye nguvu. Neno la Mungu kwenye aya hii latangulia kutujulisha kuhusu jamii ya Sauli kwa kunena habari ya Kishi, mtu wa kabila la Benyamini. Historia kuhusu wana 12 wa Yakobo yatuonyesha kwamba kabila hili lilitokea kwa huyo mwana mdogo wa Yakobo aitwaye Benyamini. Huyo alipendwa sana na babaye. Mamaye Benyamini alikufa alipokuwa kimzaa, naye akamuita mwana wa huzuni yangu, yani Benoni. Babaye alibadilisha jina hilo na kumuita Benyamini, yenye maana ya mwana wa mkono wangu wa kuume. Kwa sababu alikuwa mwana mpendwa wa babaye, ndugu zake walikuwa kama ukuta kwake. Baadaye kwenye kitabu cha Waamuzi, kabila hilo lilikaribia kumalizwa kabisa kwa ajili ya dhambi waliotenda. Makabila mengine yaliwapiga vibaya mno. Hata hivyo, ni kutoka kwenye kabila hilo ndipo mfalme wa kwanza wa Israeli alitoka. aya ya pili yatuambia hivi: naye alikuwa na mwana aliyeitwa jina lake Sauli, kijana tena mzuri, wala katika wana wa Israeli hakuwako mtu mzuri kuliko yeye. Tangu mabega yake kwenda juu alikuwa mrefu kuliko watu wote. Kijana huyo Sauli alipendeza katika kila hali. Kimwili alionekana kama mfalme, lakini alikuwa kama huyo aigizae, wala hakuwa mfalme katika moyo. Hata hivyo, watu wale walimchagua mfalme kwa kutazama jinsi alivyofanana, na si kwa msingi wa utu na tabia yake. Elewa hili, ya kuwa iwapo kuna hilo lililo hatari sana, ni kumchagua kiongozi kwa kumwangalia jinsi aonekanavyo. Wana wa Israeli walitaka kuwa na mfalme, nao walimpenda Sauli kwa kuwa alikuwa mwenye kupendeza tena mrefu. Licha ya hayo yote, hakuwa mfalme katika moyo wake. Twasoma hivi kwenye aya ya 3 hadi aya ya 5. Na punda za Kishi baba yake Sauli walikuwa wamepotea. Kishi akamwambia Sauli mwanawe, haya basi, toa mtumishi mmoja pamoja nawe uondoke, uende ukawatafute punda hao. Naye akapita kati ya nchi ya milima milima ya Efraimu, akapita na kati ya nchi ya Shalisha, lakini hawakuwaona. Kisha wakapita kati ya nchi ya Shaalimu, wala huko hawakuwako. Wakapita kati ya nchi wa Benyamini, lakini hawakuwapata. Hata walipofika nchi ya Sufu, Sauli akamwambia yule mtumishi aliyefuatana naye, haya, na turudi, baba yangu asije akaacha kufikiri habari za punda, akatufikiri sisi. Sauli alikuwa katika shughuli za kutafuta punda za babaye zilizokuwa zimepotea. Walizunguka na kutafuta punda hizo, lakini hawakuzipata. Mwishowe, Sauli afanya uamuzi wa kurudi nyumbani, maana aliona kuwa babaye ataanza kusumbuka kwa sababu yao na si kwa sababu ya punda. Na kwenye aya ya 6 hadi 8, hili ndilo lafuatia. Naye akamwambia, tazama, katika mji huu mna mtu wa Mungu, naye ni mtu mwenye kuheshimiwa. Yote asemayo hutukia kweli kweli, basi twende huko, labda yeye aweza kutuambia habari ya safari yetu tunayoiendea. Ndipo Sauli akamwambia mtumishi wake, lakini angalia, kama tukienda tumpelekee mtu huyu kitu gani? Maana chakula kimekwisha vyomboni mwetu, wala hapana zawadi ya kumpelekea mtu wa Mungu. Tuna nini sisi? Yule mtumishi akamjibu Sauli, akasema, tazama, mkononi mwangu nina robo ya shekeli ya fedha. Nitampa mtu wa Mungu fedha hiyo, atuambie njia yetu. Hapa ndugu yangu, twapata maelezo kutoka kwa Roho Mtakatifu, na hiyo ni muhimu kwetu kama vile tutaona. Hasa, tunapogeukia aya ya 9, ambapo neno lasema hivi. Hapo zamani katika Israeli, mtu alipokwenda kuuliza neno kwa Mungu, husema hivi, haya, twende kwa muonaji, maana mtu aitwaye sasa nabii, hapo zamani aliitwa muonaji. Tulionalo hapa ni mabadiliko ya majina. Watu waliojihusisha na mambo ya kiroho, huenda usomaji wa viganja waliitwa waonaji. Lakini Mungu alitaka jina jipya kwa mtu huyu, naye aitwa nabii. Hili lamfanya Samueli kuwa wa kwanza katika orodha ya manabii. Ijapokuwa Musa alikuwa nabii, Samueli ndiye wa kwanza katika taratibu hiyo. Mtumishi wa Sauli walikuwa wakinena kumuhusu Samueli kwa wakati huu. Neno kwenye aya ya 14 na 15 latupa lile lililo tendeka. Hebu sikiliza. Basi Bwana alikuwa amemfunulia Samueli siku moja kabla Sauli hajamwendea, akisema, kesho wakati kama huu nitakuletea mtu kutoka nchi ya Benyamini, nawe mtie mafuta ili awe mkuu juu ya watu wangu Israeli, naye atawaokoa watu wangu na mikono ya Wafilisti, maana nimewaangalia watu wangu, kwa sababu kilio chao kimenifikia. Nao wakakwea kwenda mjini, nao walipokuwa wakiingia mjini, tazama, Samueli akawatokea kwenda mahali pa juu. Basi Bwana alikuwa amemfunulia Samueli siku moja kabla Sauli hajamwendea, akisema. Hili tulisomalo kwenye maandiko haya ni jambo ambalo watu wengi wamejiuliza. Je, Mungu aliwasiliana vipi na watu katika Agano la Kale? Naamini kwamba Mungu alizungumza kwa maneno. Hili nalisema kwa msingi wa hilo ambalo li kwenye aya ya 16 inayosema hivi. Kesho wakati kama huu nitakuletea mtu kutoka nchi ya Benyamini, nawe mtie mafuta ili awe mkuu juu ya watu wangu Israeli, naye atawaokoa watu wangu na mikono ya Wafilisti, maana nimewaangalia watu wangu, kwa sababu kilio chao kimenifikilia. Mpendwa, nasikitika kwamba kuna wakati ambapo Mungu huyajibu maombi yetu hata yasipokuwa kwa wema wetu. Katika maandiko tuona kwamba kila mara watu walipoendelea kumlilia kuhusu jambo fulani, mwisho aliwapa. Hili ndilo lilitendeka katika jangwa hapo wana wa Israeli walipotamani kula nyama. Nao walimlilia Mungu na kumnungunukia. Mungu aliwapa walilolilia na pia akakondesha roho zao. Ndiposa ni muhimu siku zote kufanya dua na sala zetu katika jina la Yesu Kristo, na tunapofanya hivyo huwa tumeweka ombi lile chini ya uwezo wa Mungu, mapenzi yake, na kwamba jibu lake kwetu liwe la kumtukuza. Ni lazima kila ombi kupata msingi wake katika jina la Yesu. Kwenye aya ya 17, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia. Hata Samueli alipomwona Sauli, Bwana akamwambia, huyu ndiye niliyekuambia habari zake, huyu ndiye atakayewamiliki watu wangu. Kulingana na ombi la wale wazee wa Israeli, Mungu aliwapa huyo atakayewamiliki. Sauli alikuwa mtu wa kupendeza, maana hata Samueli alimpenda, ila alihuzunika sana, maana hakuwa jinsi alivyopaswa kuwa. Aya ya 18 hadi ya 20, neno la Mungu latuambia yafuatayo. Ndipo Sauli akamkaribia Samueli langoni, akasema, tafadhali, uniambie, nyumba ya muonaji iko wapi? Samueli akamjibu Sauli, akasema, mimi ndimi muonaji. Tangulia mbele yangu ukwe mpaka mahali pa juu, kwa maana mtakula pamoja nami leo. Kisha asubuhi nitakuacha uende zako, nami nitakuambia yote ulio nayo moyoni mwako. Na wale punda zako waliopotea siku hizi tatu, usijiudhi kwa ajili yao, maana wameonekana. Na yote yaliyotamanika katika Israeli, amewekewa nani? Si wewe na nyumba yote ya baba yako? Rafiki yangu, Sauli hakuwa chaguo kamili la Mungu. Hiyo ni kusema kwamba Mungu aliwapa wana wa Israeli hilo walilotaka wenyewe. Sauli alipotembea miongoni mwa watu, walimuona kuwa ni mrefu, mwenye kupendeza, aliyeonekana kama mfalme. Walipotaka kuwa na mfalme, Mungu aliwapa kulingana na walilotaka. Ndiposa Samueli asema kwamba yaliyotamanika katika Israeli ya katika yeye na nyumba ya baba yake. Kwenye aya ya 21, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi. Basi Sauli akajibu, akasema, je, mimi si Mbenjamini, mtu wa kabila iliyo ndogo kuliko kabila zote za Israeli? Na jamaa yangu nayo si ndogo kuliko jamaa zote za kabila ya Benjamini? Kwa nini basi kuniambia hivyo? Naamini maneno haya ya ndugu msikilizaji ya kukumbusha Gideoni, mtu aliyekuwa mnyenyekevu. Gideoni alisema kwenye aya ya 15 katika sura ya 6 kwenye kitabu cha Waamuzi kwa maneno yafuatayo. Ee Bwana, nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio walio maskini sana katika Manase, na mimi ndimi niliye mdogo katika nyumba ya baba yangu. Gideoni alikuwa kinena kweli. Israeli walikuwa vitani na jeshi lao lilikuwa ndogo sana. Sauli hakuwa na sababu ya kuogopa lolote, kwani hawakuwa vitani. Kile alichokuwa kifanya ni kutafuta punda za babae, nazo zilikuwa zimepatikana tayari. Kwa lugha nyingine, hapakuwa haja azungumuze kwa jinsi hiyo. Unyenyekevu aliyokuwa nao ulikuwa wa unafiki, kama vile tutaona baadaye. Aya ya 22 yasema hivi. Naye Samueli akamtoa Sauli na mtumishi wake, akawaleta ndani sebuleni, akawaketisha mahali pa heshima kati ya watu walioalikwa, nao jumla yao walikuwa kama watu 30. Samueli, kama alivyokuwa kiongozi mwenye hekima, aliwaita watu wawe mashahidi, nao walikuwa 30 kwa idadi yao. Samueli akamwambia mpishi, lete ile sehemu niliyokupa, hiyo niliyokuambia iweke akiba. Basi mpishi akatoa paja na nyama iliyokuwa juu yake, akaiweka mbele ya Sauli. Samueli akasema, iliyowekwa akiba ndiyo hiyo, iweke mbele yako ule, kwa sababu umewekewa hiyo wewe hata wakati uliokusudiwa, maana nalisema nimewaalika watu. Basi Sauli akala pamoja na Samueli siku hiyo. Hata waliposhuka kutoka mahali pa juu na kufika mjini, akaongea na Sauli darini, nao wakaamka alfajiri. Kisha ikawa kulipopambazuka, Samueli akamwita Sauli darini akisema, inuka nikupeleke kwenu. Basi Sauli akainuka, nao wakatoka wote wawili, yeye na Samueli. Hata walipokuwa wakishika mwisho wa mji, Samueli akamwambia Sauli, mwambie mtumishi atangulie. Naye akatangulia. Bali wewe, simama hapa sasa, ili nikuambie neno la Mungu. Hapa ndugu msikilizaji, twaona hilo ambalo lilikuwa taratibu ya siku hizo. Sauli alikula pamoja na Samueli, siku hiyo aliyokuwa na mazungumzo naye. Tunapogeukia sura ya 10, twapata habari ya kutiwa mafuta kwa Sauli ili awe mfalme wa Israeli. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza. Ndipo Samueli akatoa kichupa cha mafuta, akayamimina kichwani pake, akambusu, akasema, je, Bwana hakukutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wake Israeli? Nawe utamiliki watu wa Bwana na kuwaokona mikono ya adui zao. Kisha hii itakuwa ishara kwako ya kuwa Bwana amekutia mafuta uwe mkuu juu ya urithi wake. Samueli alimimina mafuta juu ya kichwa cha Sauli na kumbusu, ishara ya pendo lake kwake, na pia kumwambia neno la Mungu. Kwenye aya ya pili, hivi ndivyo Samueli alimwambia Sauli. Utakapoondoka kwangu leo, utakutana na wanaume wawili karibu na kaburi la Raheli, katika mpaka wa Benyamini huko Selsa. Nao watakwambia, punda hao uliokwenda kuwatafuta wameonekana. Natazama, baba yako ameacha kufikiri habari za punda, anafikiri habari zenu, akisema, nifanye nini kwa ajili ya mwanangu? Bila shaka msikilizaji, Kishi babaye Sauli alikuwa kimfikiri na mtumishi aliyekuwa naye. Sauli mwenyewe alikuwa katika mkutano wenye umuhimu mkubwa sana. Samueli alikuwa amempaka mafuta ili awe mfalme wa Israeli. Yote hayo yalifanyika karibu na kaburi la Raheli katika maeneo ya Benyamini, karibu na Bethlehemu. Neno kwenye aya ya 3-5 latupa maneno yafuatayo. Kisha utakwenda mbele kutoka hapo na kufika kwa mwaloni wa Tabori, na hapo watu watatu watakutana nawe. Wanaokwea kumwendea Mungu huko Betheli, mmoja anachukua wanambuzi watatu, na mwingine anachukua mikate mitatu, na mwingine anachukua kiriba cha divai. Nao watakusalimu na kukupa mikate miwili, nawe utaipokea mikononi mwao. Baada ya hayo, utafika Gibea ya Mungu, hapo palipo na ngome ya Wafilisti. Kisha itakuwa, utakapofika mjini, utakutana na kundi la manabii, wakishuka kutoka mahali pa juu, wenye kinanda na tari na kinubi, na filimbi mbele yao, nao watakuwa wakitabiri. Maneno haya aliyonena Samueli kwa Sauli, yalikuwa kuikuza imani yake katika hilo alilonena mtu wa Mungu kwa habari ya yeye kufanyika mfalme wa Israeli. Aya ya 6 yatuambia hivi. Na roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Andiko hili ndugu yangu laibua swali, nalo ni kwamba tukio hili lilikuwa dhihirisho la wokovu wa Sauli? Jibu langu ni kwamba andiko hili si ushahidi timilifu kuhusu swali hili. Hata hivyo, kwangu mimi naona kwamba hakuwa amemwamini Mungu, au katika lugha rahisi, hakuwa ameokoka. Hili nalisema si kwa msingi wa yale tuyafahamuyo sasa, ila yatakayokuwa baadaye. Yote yatakayokuwepo baadaye yatatuonesha kuwa Sauli hakuwa halisi katika lolote lile. Najua kwamba waweza kusema kuwa roho alimshukia Sauli na akawa mtu mwingine. Ni kweli, lakini si kwamba alifanyika kuwa kiumbe kipya. Kumbuka kwamba roho alimshukia Balaamu pia, ila hatuna habari kuhusu wokovu wake au habari za yeye kumfuata Mungu kikamilifu. Na habari gani Yuda? Yuda alikuwa mmoja wa wale thenashara, naye aliondoka nao ili kuhubiri injili, na pia alifanya miujiza kama wengine. Naamini kwamba Yuda alishuhudia miujiza hiyo katika kila hali. Lakini alikuwa muumini? Je, waweza kusema kwamba alimwamini Kristo? Kwa hivyo, itakuwa vyema tusifanye kauli kumhusu Sauli kwa sasa, ingawaje yaonekana kuwa nimekwisha fanya hivyo tayari. Hebu tuendelee tuone lililopo kwenye aya ya 9 inayosema hivi. Ikawa alipogeuka kumwacha Samueli, Mungu akambadilisha moyo, nazo ishara zile zote zikatukia siku ile ile. Baada ya mkutano huo, naamini Samueli alimwangalia kijana Sauli akiondoka pale na kumwona jinsi alivyofaa kazi ile. Ila mwenzangu, fahamu kuwa nabii aweza kukosea. Samueli atatambua jambo hili baadaye. twageukia aya ya 10 na hiyo ya 11, ambapo neno laendelea kutujulisha hivi: basi walipofika Gibea, tazama, kikosi cha manabii wakakutana naye. Kisha roho ya Mungu ikamjilia kwa nguvu, naye akatabiri kati yao. Ikawa wote waliomjua zamani walipoliona jambo hilo, kwamba tazama huyo anatabiri pamoja na manabii, ndipo watu wakasemezana, ni nini hilo lililompata mwana wa Kishi? Je, Sauli pia yumo miongoni mwa manabii? Roho ya Mungu, kama vile Samueli alivyomwambia Sauli, alimjia naye akatabiri. Kila aliyemwona alifahamu kuwa kuna jambo lililokuwa limetendeka katika maisha ya mtu huyo. Waliuliza, je, Sauli pia yumo miongoni mwa manabii? Katika hili twaona kwamba Mungu alimpa Sauli nafasi nzuri ya kuwa mhudumu bora mbele zake. Hakuna lolote alilomzuia Sauli kuwa nalo kusudi awe mfalme bora katika Israeli aliye na kicho cha Bwana. Licha ya yote hayo, Sauli alishindwa kumtii Mungu, jinsi tutakavyoona baadaye. Kwenye aya ya 16 hadi 19, neno la Mungu lasema hivi: lakini Sauli akamjibu babaye mdogo, alituambia waziwazi ya kuwa hao punda wamekwisha onekana, lakini habari ya ufalme ambayo Samueli alimwambia hakuitaja habari hiyo. Basi Samueli akawakusanya watu mbele za Bwana huko Mispa, akawaambia wana wa Israeli, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, naliwatoa Israeli kutoka Misri, nami naliwaokoa ninyi na mikono ya Wamisri na ya falme zote zilizowaonea. Lakini leo mmemkataa Mungu wenu, naye ndiye awaponyaye katika misiba yenu yote na shida zenu, nanyi mmemwambia sivyo, lakini weka mfalme juu yetu. Basi sasa hudhurieni mbele za Bwana kwa kabila zenu na kwa elfu zenu. Tuona hapa kwamba Sauli alinyamaza kuhusu yote aliyotendewa na Mungu. Katika yote haya linaloonekana ni hili, ya kuwa wana wa Israeli walipoomba kuwa na mfalme na kumchagua Sauli, walimpa Mungu kisogo. Ni lazima ieleweke hivi kwamba kwa wao kumpokea Sauli kuwa mfalme, walikuwa wamemkataa Bwana Mungu aliyewakomboa. Aya ya 20 hadi 22, neno hili la Mungu lasema hivi: basi Samueli akawaleta kabila zote za Israeli karibu, na kabila ya Benjamini ikatwaliwa. Kisha akaileta kabila ya Benjamini karibu kwa jamaa zao. Jamaa ya Wamatri ikatwaliwa, akaileta jamaa ya Wamatri karibu, mtu baada ya mtu, kisha Sauli mwana wa Kishi akatwaliwa. Lakini walipomtafuta hakuonekana. Basi wakazidi kumuuliza Bwana, amebaki mtu asiyekuja huku bado? Naye Bwana akajibu, tazama amejificha penye mizigo. Wakati ulipowadia wa kumwasilisha mfalme mbele ya wana wa Israeli, mfalme hakuonekana hata kidogo. Huyo mtu mkubwa, mrefu na wakupendeza, alifanya jambo la kitoto sana. Alikimbia na kujificha hata ikabidi atafutwe. Kwa maoni yangu, yote haya aliyotenda Sauli haikuwa unyenyekevu bali unafiki. Tayari mafuta yalikuwa yamemiminwa kichwani mwake, naye alipewa fursa ya kuwa mfalme na kumtumikia Mungu kwa jinsi hiyo. Basi ni muhimu kwake kusimama wima na kufanya yote kama mfalme anavyostahili. Lakini si ndivyo alivyofanya. Hebu tumalizie sura hii ya 10 kwa haya yaliyoko kwenye aya ya 23 hadi 27. Neno la Mungu lasema hivi: basi wakaenda mbio wakamleta kutoka huko, naye aliposimama kati ya watu, alikuwa mrefu kuliko watu wote, tangu mabega yake kwenda juu. Samueli akawaambia watu wote, mnamwona mtu huyu aliyechaguliwa na Bwana, ya kuwa hakuna mtu mfano wake katika watu wote. Ndipo watu wote wakapiga kelele, wakasema, mfalme na aishi. Kisha Samueli aliwaambia watu madaraka ya ufalme, akayaandika katika kitabu, akakiweka mbele za Bwana. Samueli akawaruhusu watu wote waende kila mtu nyumbani kwake. Sauli naye akaenda nyumbani kwake huko Gibea, na pamoja naye wakaenda kikosi cha watu ambao Mungu alikuwa ameigusa mioyo yao. Walakini wengine wasiofaa kitu wakasema, huyu je, atatuokoaje? Nao wakamdharau wasimletee zawadi. Baada ya watu hao kumpokea mfalme, ilikuwa jukumu la mtumishi wa Mungu, mzee Samueli, kuwahamasisha watu wale jinsi mfalme atakavyokuwa na taratibu ya utawala wake au madaraka yake. Ni kwa msingi wa hili, mpendwa, ndipo tuamini kwamba Samueli aliandika kitabu hiki. Kufikia hapo, hebu tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji uliyempa fursa na wakati kama huu kusudi ajifunze kutoka kwako, hasa kutokana na yale yaliyotendeka katika zamani za Samueli. Ewe Bwana Mungu wetu, ni kwambalo hasa ni kwamba mimi pamoja na msikilizaji wangu tupate ufahamu kuwa lolote ambalo twalihitaji maishani mwetu yafaa liwe katika mapenzi yako na si kama vile tuonavyo vyema sisi. Kwa sababu wewe tu ndiwe wafahamu lililo bora na sio sisi, kwa kuwa hata wenyewe hatujifahamu, na hivyo twahitaji kukutegemea katika yote, maana wewe ndiwe Mungu wetu nawe ndiwe wafahamu lililo bora katika maisha yetu. Haya najua utayatenda, maana nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, naamini kwamba kutokana na haya tuliyojifunza, Mungu amekuzungumzia na amekufunza zaidi, hasa kuhusu chaguo lako na chaguo lake. Lile ninalohakikishiwa ni kwamba utafanya bidii kujua hilo ambalo Mungu amekuchagulia, hasa unapolisoma neno lake. Na kwa hayo, neema yake iandamane nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Msikilizaji, nina hakika umelisikia neno la Mungu. Basi litende ili liwe la manufaa kwa maisha yako. Bali na hayo, hebu ukiwa na usemi kuhusu kipindi hiki, tafadhali tuandikie. Tumia anwani hii ili tuweze kuyapata. Kwa mtayarishi kipindi cha neno, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Pia kunayo sehemu yako wewe, nao ni ufadhili ambao utawezesha kipindi hiki kuendelea. Basi andika money order au hundi yako kwa Transworld Radio, kisha ukitumia anwani niliyokupa, hebu itufikie. Kwenye kipindi kijacho, mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo atafunza kutoka sura ya 11 aya ya kwanza hadi sura ya 12 aya ya 25, na kutakia amani ya Mungu, amani ipitayo amani zote. Jina langu ni Pamela Omodo, na neno litaendelea.
Transworld Radio pamoja na mchungaji Peter Kiruki wa Christian Missions Ministry Ongata Rongai wanawakaribisha katika mkutano mkubwa wa injili hapo Ongata Rongai Open Air Market, kuanzia tarehe 29 mwezi huu wa Disemba hadi Januari tarehe 1 mwaka wa 2006. Mikutano hii itaanza saa 10 kamili hadi saa 12 za jioni, na baadaye kutakuwa na revivals kanisani kila siku kuanzia saa 1 hadi saa 3 za usiku. Karibuni nyote.